Falamos de seguido de actividades culturais, concretamente de actividades que se van desenvolver nesta mesma fin de semana. Hai dúas ben diferentes e tamén para un público diverso. Comezamos por unha cita para os máis pequenos da casa e para iso contamos coa presenza nos nosos micrófonos do Concelleiro de Cultura, Julio Alonso. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu, actividades para os pequenos de casa, actividades que van ter lugar este mesmo domingo, unha cita no Multiusos da Xunqueira. Fálanos dela, porque ademais chega logo de que a pasada semana todo un éxito, non? O baúl da Tía Tola.
Sí, a verdade é que funcionou moi moi ben a función do pasado domingo. Bueno, é unha aposta máis, non, da Concellería de Cultura, neste caso polo teatro, pola actividade para bebés, para o público máis pequeno. A actividade do domingo pasado pois era precisamente para bebés a partir de 6 meses. E o certo é que, bueno, como digo, funcionou moi ben. Eu creo que o público saiu moi contento e os nenos, ao parecer, pois desgustou, non? Participaron activamente e a verdade é que estamos moi contentos. Esperamos que este domingo pois tamén, bueno, pois esas mamás, esos papás acudan cos seus bebés a este novo espectáculo, neste caso da Compañía de Teatro da Semente, coa obra Chíos, que será este domingo ás 6 da tarde. Neste caso para bebés de 1 a 4 anos.
Sabemos de feito que a semana pasada houve público que se quedou fora porque eran espectáculos reducidos, non? Houve 3 citas para 20 nenos acompañados de adultos. Este domingo non é así, non? Se pon a venda todo.
Sí. Este domingo pois se venderán o total do aforo do auditorio, do multiusos, bueno, porque é unha proposta diferente. A outra é unha proposta máis cercana, tamén era para nenos máis pequenos, eses 6 meses notanse, non? A outra era a partir de 6 meses, está a partir de 1 ano. Bueno, sí, a verdade é que as entradas esgotáronse, bueno, nos esperamos que si isto, como vemos, funciona e o público pois realmente demanda tamén este tipo de actividades, pois intentaremos mantelas na programación e incluso ampliálas, non? Pois en lugar de 2 sesións como este ano, estas 2 sesións do domingo, pois igual para máis adiante pois facemos outro ciclo e se intenta pois, bueno, pois incluso que haxa algunha máis, non?
O que está claro é que estamos nun concello onde hai moitos nenos, moitos bebés, sí. Hai que facer tamén oferta cultural para eles.
Sí, o que pasa, bueno, a veces, claro, se programas actividades infantís, teatro infantil incluso, non? É decir, non son estas as únicas 2 programacións que temos de teatro infantil. Sin embargo, bueno, claro, a xente con nenos tan pequenos non nos soe traer. Eso sí que ocurre, por exemplo, no Festival de Títeres tamén, uh-huh. Que na rúa se ven tamén moitos bebés, moitos nenos pequenos, pero claro, de sala a xente, pois, non polo xeral, non se achega a multiusos cos nenos tan pequenos. Esta é unha proposta que vai dirixida, non, digamos, en exclusiva para eles. Bueno, vemos, como digo, que funciona e quizáis pois no futuro pois haberá que ampliar. Veremos a ver como vai este domingo tamén, a ver si seguimos na mesma liña.
E do Teatro Cativo, outra proposta ben diferente, tamén novidade dentro da programación, o Pórtico Sonoro.
Sí, bueno, este é outra aposta, neste caso por levar música, bueno, música culta, ¿no? Música clásica ás parroquias. Vimos, estivemos estudando, ¿no?, de que xeito podíamos facelo, e ao final pois decidimos facelo a través deste ciclo nas igrexas. Bueno, tamén veremos como funciona o público, si realmente tamén pois cree que é unha actividade que paga a pena, e si así pois ao mellor tamén para o futuro pois tamén tratamos de ampliala, pero bueno, este ano pois empezamos na igrexa de Cedeira, na igrexa de Santo André de Cedeira, coa actuación da Camerata Piu Bassa, que bueno, é un grupo de música antiga, bueno, tamén unha proposta diferente en ese sentido. Eu creo que a xente que lle vai gustar. E despois continuaremos xa, pois, o día 14, pois, na igrexa aquí de Santiago de Redondela, coa actuación da orquestra e o coro Gli Appassionati, co Magnificat de Bach e o Gloria de Vivaldi, e rematará o ciclo, pois, na igrexa de Santa María de Reboreda, co coro e orquestra de cámara e orquestra de Rías Baixas aquí de Vigo, que interpretarán o Requiem en do menor de Cherubini.
O certo é que é un escenario diferente, non? Estamos acostumados a que todo tipo de concertos o aire libre ou senón o máis normal é que sexan non multiusos. Sí. Por que nas igrexas, que ten de particular este escenario?
Bueno, claro, porque este tipo de música que bueno, que nos queremos levar ás parroquias, existe tamén, digamos, nun espazo apropiado donde a xente, primeiro, estea cómoda, estea ben sentada. Claro, eso é unha hora ou hora e pico de música, ademais, digamos que dunha escoita, non, atenta, necesita un lugar cómodo, non se pode facer, non, o aire libre, porque ademais tamén neste mes, inda que agora xa os días son un pouco máis longos, pois realmente pois ainda fai frío, non? Entón, bueno, pois de aí que decidiramos por las iglesias, contactamos cos párrogos delas, en principio pois decir por a súa parte non houve ningún problema, todo foron facilidades. E despois tamén os grupos que veñen son no caso dos dous grupos que traen coro e orquestra, son grupos numerosos, co cal se necesita un espazo grande, tampouco podíamos recurrir aos centros culturais. Bueno, eu creo que a solución da igrexa pois foi a máis apropiada. Ademais tamén, por outro lado, cando surdiu esta idea, unha das cousas que nos plantexábamos tamén era poñer en valor incluso pois o patrimonio das parroquias, que iso quizáis tamén de cara ao futuro pois igual hai que desenvolver un pouco máis. Incluso ao principio falábamos da posibilidade de ben antes do concerto facer unha pequeniña charla que puxera en valor a mellor pois o patrimonio desa parroquia. Ao final, bueno, eso desbotouse, pero bueno, para o futuro pois quizáis sí que poida facerse, non?
Pois unha proposta arriscada polo novidoso, veremos como funciona, sobre todo o que é asistencia de público.
Sí, nos esperamos que, bueno, igual que sucedeu, non, co actividade dos nenos, dos bebés, esperamos tamén que neste caso, pois nestas actividades tamén o público, bueno, pois acuda e que realmente que pensen que é unha actividade que se leva ás parroquias coa intención tamén de aproximar, non, pois este tipo de música, bueno, pois ao público en xeral, e incluso sacalo pois como decíamos, non, do multiusos, do centro da vila, bueno, buscar novos lugares, non?
Non o dixemos, son de balde, non, estes tres concertos?
Sí, os tres concertos do Pórtico Sonoro son de balde, sí.
Insistides, puntualidade, ás 9 da noite.
Sí, porque, a ver, si non vais a facer un pouco tarde, sí, é dicir, ás 9 agora no mes de marzo, como dixen antes, inda que os días son un pouco máis longos, inda non son todo longos que van a vir, non, na primavera, inda tampouco fai o calor que despois virá na primavera. Claro, si se retrasa moito, pois as condicións non, é dicir, vai, despois ven máis frío, bueno, non son as mellores condicións, non? Tivemos que retrasarlo ás 9, nos gustaría poñelo incluso un poquinho antes, pero claro, temos que adaptarnos tamén a que a igrexa é un espacio de culto. Claro, pois hai misa antes, despois nos se necesita montar todo, co cal, bueno, pois tivemos que decidirnos por este horario das 9.
Pois propostas interesantes e novidosas dentro desta programación cultural, este pórtico sonoro que arranca este mesmo sábado, día 7, na Igrexa de Cedeira. Julio Alonso, moitas grazas por estar con nós.
Nada, moitas gracias a ti.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.